Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije toga, pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio da očekuje da će se naredne sedmice ipak pokušati doći do dogovora o budžetu BiH, onakav kakav je predložen uz eventualne amandmane. Špirić je ponovio da predloženim okvirom budžeta nijedna državna funkcija neće biti ugrožena i da će svi projekti biti isfinansirani. Sjednica glavnog odbora Stranke demokratske akcije održava se danas u Srebrenici. Na dnevnom redu je pitanje predstojećih lokalnih izbora s fokusom na Srebrenicu. Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je da je u Srebrenici neophodno izvršiti reviziju biračkih spiskova da bi izbori bili legitimni i legalni. U Chicagu će naredna dva dana biti održan summit NATO-a, kojem će na pozive organizatora prisustvovati delegacija iz Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija ranije izjavio da očekuje da Bosna i Hercegovina u Chicagu dobije zeleno svjetlo za početak realizacije akcijnog plana za članstvo poznato pod MAP, iako nije do kraja riješeno pitanje vojne imovine. Predstojeći dvodnevni summit NATO-a biće prilika za države članice da definišu dugoročan odnos s Afganistanom, predstave koncept takozvane pametne odbrane i ojačaju mrežu partnerstva širom svijeta. Prema najavama, summit u Chicagu će biti najveći u istoriji NATO-a, na kojem će učestvovati blizu 60 zemalja i organizacija. Državljani Srbije u nekoliko stranih država danas glasaju u drugom krugu predsjedničkih izbora koji će se u Srbiji održati u nedjelju. Danas glasaju građani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Velikoj Britaniji, dok će u preostalih 19 zemalja glasanje biti omogućeno u nedjelju. U Bosni i Hercegovini će sutra biti otvorena dva biračka mjesta u ambasadi Srbije u Sarajevu i u konzulatu u Banja Luci. Na izborima za predsjednika Srbije građani biraju između kandidata koalicije oko vladajuće demokratske stranke Borisa Tadića i kandidata opozicione Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Poslije formiranja vlade u Srbiji slijedi novi format dijaloga između Beograda i Prištine, najavio je ministar vanjskih poslova slovački Miroslav Lajčak. Lajčak međutim nije želio da otkrije detalje ovog koncepta uz komentar da će nešto morati da se mijenja da bi dijalog bio efikasniji. On je ocijenio da ne postoji bolje opredjeljenje za građane Srbije od europske opcije uprkos aktuelnoj krizi koja pogađa Europsku uniju. On je dodao da od načina na koji će Srbija riješiti neka pitanja koja se nalaze na dnevnom redu zavisi i da li će do kraja ove godine dobiti datum za početak predprijemnih pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Aktivisti iz više pokreta okupirali su gradić Turmont u blizini Camp Davida u američkoj državi Maryland, gdje se ovog vikenda održava svjetski ekonomski summit G8. Do odlaska na summit NATO u Chicagu sutra navečer lideri G8 trebalo bi da razgovaraju o dugom zastoju u ekonomiji u Europskoj uniji, te o Afganistanu, Iranu, Siriji i Sjevernoj Koreji. U Frankfurtu su i za danas najavljeni protesti protiv politike štednje Europske unije. Demonstranti bi u poslijepodnevnim satima trebalo da krenu kroz centar grada ka dijelu gdje se nalaze frankfurtske banke. Organizatori očekuju da će se na protestima okupiti oko 20.000 ljudi. U eksploziji ispred jedne srednje škole u južnoj Italiji poginule su dvije 16-godišnje učenice, a šest ranjeno, saopštili su zvaničnici, prenosi Associated Press. Eksplozivna naprava je eksplodirala nešto prije 8 sati u školi u Jadranskoj Luci Brindisi, gdje su đaci časkali ispred škole spremajući se za početak nastave. Državne srednje škole u Italiji imaju nastavu i subotom. Najmanje 9 osoba poginulo je, više od 100 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na istoku Sirije, gdje se prvi put dešavaju napadi od početka sukoba u ovoj državi. Opozicija je odmah reagovala optužujući režim Bašara al-Asada da je u potpunosti odgovoran za napad. Grčki predsjednik Carlos Papulias raspustio je danas parlament izabran 6. maja i zakazao novi datum izbora za 17. juni. Pregovori da se formira koaliciona vlada su propali jer ih dvije ljevičarske stranke su bojkotovale. Podijeljen parlament i pad popularnosti stranaka koje podržavaju dobijanje paketa pomoći doveli su u pitanje grčko članstvo u eurozoni. Olimpijski plamen stigao je na tlo Velike Britanije, a baklju je upalio poznati fudbaler David Beckham. Baklju je danas na put po zemlji ponio Ben Ainsley, zlatni olimpijac pravcu jedrenju. Oko 8000 pojedinaca nosit će baklju kroz Veliku Britaniju, a nakon pređenih 13000 km ona će se naći u Londonu, gdje 27. jula počinju olimpijske igre. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura kreće se od 18 do 23 na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusa. I sutra, drugog dana vikenda, vrijeme slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
16. maja u Haškom tribunalu počelo je suđenje Ratku Mladiću, optuženom za genocid u Srebrenici i ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Bivši komandant Vojske Republike Srpske u 11 tačaka optužen je za genocid, zločine protiv čovječnosti, progone i druge zločine protiv nesrpskog stanovništva. Nakon drugog dana suđenja, sudsko vijeće suspendovalo je početak izvođenja dokaza optužbe zbog, kako je navedeno, ozbiljnih grešaka tužilaštva. Prema tvrdnjama Mladićeve odbrane, tužilaštvo nije objavilo oko 40% dokumenata koje je trebalo objaviti. Početak suđenja pratila je Dženana Karabegović.
Tužilac Haškog tribunala Dermot Grum na početku suđenja naveo je nekoliko primjera ubistava u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 92. ocjenjujući kako je Mladićeva ruka zajednička u svim zločinima koje su njegove snage počinile nad hiljadama građana Bosne i Hercegovine samo zato što nisu bili srpske nacionalnosti. Tužilac je rekao da je to utvrđeno u 6 strateških ciljeva bosanskih Srba usvojenih u Skupštini u maju 92. od kojih je prvi i najvažniji razdvajanje Srba od Hrvata i muslimana u Bosni i Hercegovini.
Pre svega postoje je teritorijalni ili geografski element. Koje su to zemlje izdvojene kao zemlje bosanskih Srba? Zemlje koje, ako treba, trebalo i silom osvojiti.
Grum je objašnjavajući kako je tekao raspad bivše Jugoslavije i dovodeći to u kontekst politike koju je vodio Slobodan Milošević, kazao i da je rukovodstvo SDS-a imalo precizan plan i karte u kojima su bile iscrtane teritorije u kojima će živjeti isključivo Srbi, te da je Ratku Mladiću dat mandat da to provede u djelo. Prema riječima tužioca Gruma, već u maju i junu 1992. promijenjena je nacionalna struktura Bosne i Hercegovine nasilnim preseljenjem nesrpskog stanovništva.
Rukovodstvo bosanskih Srba dalo je Mladiću mandat da ureže granice sa Krajišnikove karte u bosansku zemlju. Da bi ove geografske i demografske aspiracije postale stvarnost, rukovodstvo bosanskih Srba moralo je da osnuje jednu novu državu koju će priznati međunarodna zajednica. Dana 14. aprila 1995. godine na Skupštini bosanskih Srba Mladić je posjetio prisutne na ovo načelo. Kako to treba obaviti? On kaže, citiram, razbiti i uništiti to jače snage i na taj način silom oružja nametnuti neprijatelju konačno rješenje rata, a međunarodnu zajednicu staviti pred uslove da prizna faktičko stanje na terenu i završi rat.
Dio optužnice koje je iznijelo tužilaštvo odnosilo se i na opsadu Sarajeva. Tužilac Dermot Krum naveo je da je grad bio opkoljen sa sve četiri strane, te da su planski djelovali snajperisti koji su svakodnevno tokom 3,5-godišnje opsade pucali u ljude. Grum je iznio i nekoliko citata Ratka Mladića i prikazao videozapise u kojima optuženi za ratne zločine i genocid daje naredbe koje dijelove grada treba granatirati.
Na 16. sjednici Skupštine u maju 1990. druge, Mladić je opisao okruženje grada artiljerijom i snajperima kao obruč oko vrata. On je bio savršeno svjestan toga da ima moć da odluči ko će ući, a ko će izići iz grada.
Početak suđenja Ratku Mladiću pratile su i žene Srebrenice, porodice žrtava i preživjeli genocida iz jula 1995. godine. Među njima bile su Hanifa Đogaz i Šuhra Malić.
Pa kako mi se čini da nema tu najveće kazne, njemu se majke najbolje presudile, da su ga doveli majkama da majke presuđuju. Isto ko što i on presuđivo našoj djeci.
Koliko god ga kazne, nije on važan, naš je sinova, svi u ovije majki, nije on važan. Samo jedino želju imala sam da ga dovedu u bijele nišane naše. No onda da mu se sudi, on to ne vjeruje, ne vjeruje da je tako učinio, dok tako se ponaša.
Događaji sedmice.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko predstavio je sredinom sedmice Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Uz kritike ugrožavanja suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine izjavama iz Republike Srpske, u izvještaju se našao i porast nacionalnih tenzija u Mostaru, kao i pitanja predizborne kampanje za lokalne izbore. Paralelno, i Republika Srpska je uputila svoj izvještaj Ujedinjenim nacijama u kojem traži gašenje kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu. Priču ima Dana Halimović.
Prema izvještaju, Bosna i Hercegovina je postigla napredak nakon formiranja vijeća ministara te usvojila neke od ključnih evropskih zakona poput onog o popisu stanovništva. Vlada Republike Srpske ukinula je međuentitetsku liniju razgraničenja u Brčkom, što bi moglo pomoći da vijeće za implementaciju mira razmatra mogućnost završetka supervizije u distriktu. Bosni i Hercegovini trenutno postoji politički proces zasnovan na dijalogu i spremnosti na kompromis, što je odlična vijest. Ovdje završavaju pohvale visokog predstavnika, a počinju kritike slične ranijima. Ponovo se u Bosni i Hercegovini iz ugla najvišeg rukovodstva Republike Srpske može čuti retorika kojom se Bosna i Hercegovina kao država dovodi u pitanje, a s njom i Dejtonski sporazum. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na ovu konstataciju je kazao:
ja ostajem pri retorici.
Incko navodi kako iz ovog entiteta priznaju namjernu opstrukciju dejtonskih institucija, te da će Republika Srpska odlučivati o tome ima li ili nema Bosne i Hercegovine. Naveo je i da je zabrinut zbog izjave o tome da su entiteti države, što je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine. Dodik, komentirajući izvještaj, kaže kako je Republika Srpska ponovno uputila vlastiti, koji stanje vidi drugačije nego visoki predstavnik.
Izvještaj koji smo dostavili, mislimo da na realan način odražava razvoj i dinamik koji smo imali. A ono što smo mogli da vidimo, da je iz OHR-a napisano, to je samo kupli po medijima razni izvještaj i onda to sačinili, skupili u jedan izvještaj koji smo dali.
I dok izvještaj Republike Srpske hvali saradnju lidera političkih stranaka na rješavanju, citiramo, kontroverznih pitanja koja već dugo stoje na putu evropskih integracija i postizanju drugih ključnih ciljeva, završen citat, zahtjeva od Vijeća sigurnosti da ukine poziciju visokog predstavnika. S druge strane, političari iz Federacije Bosne i Hercegovine smatraju kako je Incko trebao obratiti više pažnje na ekonomske faktore, ali i jasno imenovanje kočničara napretka, navodi potpredsjednik stranke Demokratske akcije Šemsuddin Mehmedović.
Jer je očigledno da u Bosni i Hercegovini imamo trendove vrlo negativne kada je pitanje ekonomija i da će to uzrokovati još dodatne političke probleme. Stoga ja smatram da je visoki predstavnik trebao da bude dosta otvoreniji kada su u pitanju problemi i zapravo krivci za stanje u Bosni i Hercegovini.
Porast napetosti te blokade institucija u Mostaru, reforma bankarskog sektora te pokušaj politizacije policije ocjenjeni su kao aktivnosti kojima se poništavaju brojne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bivši zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u federalnom, a danas u državnom parlamentu, Mato Franjičević, kaže kako stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine Incko nije dovoljno opisao.
Naravno, ukoliko se određene političke snage, prije svega SDP, ne okrenu nekim životno važnim pitanjima, rješavanju ekonomskih problema, stvaranju povoljnije političke klime u Federaciji Bosne i Hercegovine pa i u Bosni i Hercegovini u cjelini, sve dotle nam dakle neće biti bolje.
Analitičar međunarodne krizne grupe Marko Prelec navodi kako je ovaj put političko stanje opisano znatno manje dramatično, ali problemi druge vrste su itekako prisutni.
Ono što je naročito ohrabrujuće naznaka rješenja ovih pitanja državne imovine i vojne imovine, međutim svih načina dogovora gotovo ništa nije urađeno. A ono što posebno zabrinjava sada je apsolutni manjak napretka prema rješavanju sljedeći Finci. To je isto naznačio ovaj gospodin Incko, to je niz zabrinjavajućih koraka zemlje na financijskom planu, opće regulative banaka, nepostojanje budžeta i tako dalje.
Također u izvještaju je ukazano na pitanje Srebrenice i izbornog procesa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, te se može očekivati napetost u vezi s oktobarskim lokalnim izborima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Praznine u budžetima entiteta u Bosni i Hercegovini sve su veće, pa se najavljuju nova zaduživanja. Ukoliko bi se ostvarile ideje iz politike zaduživanja, Republika Srpska bi uduplala svoj dosadašnji dug sa 4 na gotovo 8 milijardi konvertibilnih maraka. Bio je to povod da se iz redova opozicije zatraži rekonstrukcija, pa i smjena vlade Republike Srpske. Slušamo Maju Bjelajec.
Prijedlog politike zaduživanja dokument je u kojem su iskazane potrebe Republike Srpske za kreditima u svim oblastima. Samo entitetskim željeznicama potreban je kredit od 330 miliona maraka, a za izgradnju autoputeva Banja Luka Doboj i Doboj Vukosavlje kreditna sredstva iznosila bi 1,4 milijarde maraka. Propalo preduzeće Sky Srpska bi nabavilo dva aviona u vrijednosti 77 miliona. Za potrebe projekata u zdravstvu trebalo bi 136 miliona, a za investicije u Rite Ugljevik i Gacko oko 190 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija umiruje javnost objašnjavajući da je tek riječ o iskazanim potrebama, čija je visina fantastičnih 3 milijarde i 600 miliona maraka.
I smatramo da će politika zaduživanja, odnosno prioriteti koje smo definisali u ovoj politici zaduživanja i smjernice kako ćemo se financirati, bit će osnov za dalje zaduživanje Republike Srpske po procedurama kako se i do sada išlo.
Tegeltija je podsjetio da svako zaduživanje potvrđuje parlament koji je, što ministar nije podsjetio, do sada potvrdio 99% vladinih odluka. Predstavnik opozicije, lider Demokratske partije Dragan Čavić, napominje da na zasjedanju parlamenta politici zaduživanja predstoje dva značajna nacrta zakona koja otvaraju prostor za nekontrolisano zaduživanje.
To su Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o zaduženjima, dugovima i garancijama. Naime, ova dva zakona, ukoliko se usvoje u ovoj formi, omogućavaju da se u buduće zaduženja lokalnih zajednica, ali i Republike, ostvaraju novim formama. Prije svega da se ostvaraju za pokriće tekućih deficita na jedan volšeban način, gdje se dozvoljava kratkoročno zaduženje, ali transformacija kratkoročnog u dugoročno zaduženje, što je do sada bilo striktno zabranjeno.
Zakonskim rješenjima ukida se i limit kojim je godišnji nivo rata kredita skupa sa anuitetima smio da iznosi do 18% izvornih prihoda budžeta u tekućoj godini. Sada se on, objašnjava Čavić, veže za nivo procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. Još jedna novina su vladine garancije za zaduženja privatnih firmi. Možda je upravo to razlog što su se privrednici na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske složili s ponuđenim zakonskim rješenjima, tek uz neuvjerljive napomene da će nacrt proći javnu raspravu, a da će se politika zaduživanja doraditi. Sindikat je nešto skeptičniji prema zaduživanju Republike Srpske, a iz njegovih redova postavljaju pitanje kako će se to odraziti na nezaposlenost i ko će vraćati kredite. Dok predstavnici privrednika i radnika relativno mirno gledaju financijsko urušavanje Republike Srpske, jedina opozicija pokušava alarmirati javnost. Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini, Aleksa Milojević.
Ova vlada je očito udarila u zid vlastite nemoći i sada traži, pošto ne može više da isplati penzije, ne može da isplati invalidnine, ne može da isplati plate i sada diže kredit da bi to odgodila za nekoliko godina, a za dvije godine bit će još gore. Znači, tada ćemo potpuno propasti.
Događaji sedmice.
Procjenjuje se da je gotovo 60.000 bosansko-hercegovačkih državljana u Hrvatskoj obespravljeno po različitim osnovama. Svi koji su nakon 1990. godine ostali bez posla i stanarskog prava u Hrvatskoj traže od BiH vlasti da na međudržavnom nivou sa Hrvatskom riješe njihove probleme. Koliko će im domaća vlast pomoći, istraživala Aida Đugum.
Adil Krličević iz Doboja 20 godina radio je za Zagrebačku hidroelektru. Početkom rata, nakon odlaska u rodni grad, dobio je otkaz i nikada se više nije mogao vratiti na prijeratno radno mjesto.
To je bilo tačno 92. godine. Kad sam ja došao za 1. maj, nakon 6-7 mjeseci dobili smo rješenja kući da mi dobili otkaz, pošto nismo javili u roku od 5 dana na posao.
Kako tvrde u udruženjima otpuštenih radnika iz Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj tokom rata bez posla su uglavnom ostajali rad koji nisu hrvatske nacionalnosti. Procjenjuje se da gotovo 60.000 osoba do danas nije uspjelo ostvariti pravo na penziju na temelju ostvarenog staža u Hrvatskoj ili pak dobiti odštetu nakon otpuštanja, za koja kažu da su bila protuzakonita. Predsjednik udruženja radnika otpuštenih u Hrvatskoj, Ramiz Mervan.
Radovi su izmišljani često, čak firme su oglase stavljale da ljudi idu kućama, da se im staž miruje. Poslije toga odmah šalju knjižicu radnika. To je diskriminacija na vjerskoj osnovi prvo bila. Samo su otpuštani nehrvati. Mene boli to što naša država nije u stanju da zaštiti naše radnike. jer Hrvatska jednom notom 2009. godine obavijestila naše predstavnike da oni o tom nemaju interesa da odgovaraju. Niko nije reagirao.
Predsjednik Udruženja radnika invalida rada izbjeglih iz Hrvatske Nikola Puzigaća ističe da ovi ljudi, osim što su ostali bez posla, izgubili su i ostala prava koja im pripadaju.
Od rada i radnih odnosa, penzija, invalidnine koji su ljudi bili na invalidi pa su dobili otkaze bespravno, stambena pitanja, lična imovina i mnogo šta drugo. Rođena naša djeca koja su u Hrvatskoj, nemaju državljanstvo u Bosni i Hercegovini, nemaju ni u Hrvatskoj.
Čekajući reakciju Bosne i Hercegovine, otpušteni radnici u Hrvatskoj pokušali su svoja prava dobiti na sudovima u toj državi, pa i na Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Do sada je bilo nekoliko pozitivno riješenih parnica pred tom sudskom institucijom, ali za predmete koji se uglavnom odnose na povrat nekretnina, kaže advokat Toni Vukićević.
Osnovna prepreka vezana s pravo na rad je to što su zastarni rokovi u regulativi Hrvatske su vrlo striktni. Vremenski je vrlo teško sa ove distance pokrenuti nešto sa uspjehom u odnosu na ljude čija su prava vezana uz rad povrijeđena.
Već godinama BH institucije pa i pojedini političari obećavaju da će sa Hrvatskom riješiti problem ovih građana, ali brojni planovi i prijedlozi ostali su samo mrtvo slovo na papiru, kaže predsjednik udruženja Ugor Ramiz Mervan. Pomoć su tražili od federalnog i državnog parlamenta, predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa sve do vijeća ministara koje je izradilo plan, ali kako kaže Mervan, od tog plana se odustalo, zbog čega njima nije poznato.
Od svega ovoga, jedino smo mi uspjeli dobiti 100.000 maraka za sudske sporove, to je za one parnice koje se voze ili koje će se voziti, za finansiranje advokata, za finansiranje sudskih troškova i to.
Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća Komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za ljudska prava, ocjenjuje da ovaj problem treba riješiti na međudržavnom nivou.
Bosna i Hercegovina može jedino inicirati razgovore i pregovore s Hrvatskom. Znači ovdje je potrebno sklopiti sporazum kakav imamo sklopljen sa Slovenijom. Nažalost, u Hrvatskoj do sada nije bilo političke volje da se takav sporazum sklopi.
Ni 20 godina od kada su otpušteni, još se ne zna tačan broj onih koji su ostali bez posla u Hrvatskoj. Trenutno se radi baza podataka sa kojom će raspolagati tim za zastupanje BH radnika u pregovorima sa susjednom zemljom.
5 godina nakon sklapanja, hrvatska vlada odobrila je raskid ugovora sa 3 domaće građevinske firme o izgradnji Pelješkog mosta. Most čija izgradnja trebala biti ovih dana završena počete prije 4 godine. Dovršeno je svega 3% radova, a njegova izgradnja od početka je bila predmet kritika zbog previsoke cijene, ali i upitne funkcionalnosti samog mosta. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijer Zoran Milanović ocijenio je kako cijeli projekt nije bio dovoljno ozbiljan i da se nada kako će njegova vlada biti ozbiljnija u izgradnji i naloženju sredstava za Neumski koridor.
A cilj je, isto kao s Pelješkim mostom, spojiti Hrvatsku. U suglasnost naših susjeda, Bosne i Hercegovine, lokalne zajednice i prvi naši napori pokazuju da to izgleda moguće.
Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić podsjetio je kako je ugovor za gradnju mosta Komarna na kopnu poluotok Pelješac sklopljen 2007. Cijena izgradnje trebala je biti 1,9 milijardi kuna, oko 250 milijuna eura, a radovi koji su do obustave radova u lipnju 2010. napravljeni 158 milijuna kuna, nešto preko 7 milijuna eura.
Hrvatske ceste, jasno zbog financijske situacije, ne mogu osigurati potrebna financijska sredstva za nastavak realizacije predmetnog ugovora, te sa izvođačima radova dogovoren sporazum o raskidu ugovora o građenju mosta Kopno-Pelješac sa naglaskom, dakle, da će izvođačima radova biti priznati svi stvarni troškovi, a oni nemaju pravo na naknadu izgubljene dobiti.
Predsjednik Osipović pozdravio je ovu vladinu odluku, a pozdravlja i struka. Za naš radio govori profesor Ivan Dadić, predstojnik Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti.
Jedino moguća odluka, jer država je pred kolapsom, puno toga ne funkcionira, a graditi takav most koji neće donijeti puno koristi bilo bi velika, velika šteta.
Plan je da se postojeće izgrađene pristupne putove iskoristi za izgradnju trajektne luke za kamione od kopna do Pelješca. Prema dostupnim informacijama, na Pelješkoj strani je pristanište skoro završeno, a s kopnene strane potrebno je obaviti još radova. Također se planira popravljanje dijelova brze ceste preko Pelješca, ali to je dobro i kao alternativno rješenje u slučaju da dogovor sa Sarajevom oko Neuma zapne, kaže profesor Dadić.
Ako ne bi išao ovaj koridor preko Neuma, ako ovi pregovori nisu iskreni, Hrvatska nema izbora, mora napraviti 2 trajektna pristaništa, uvesti 3-4 trajekta, to je samo 2,5 km plovidbe morem i napraviti ceste za sljedeću godinu, sve mora biti gotovo, znači da ulaska Hrvatske u Europsku uniju možemo za Dubrovnik putovati bez putovnice, jednostavno trajektom 10 minuta, a ostalo vožnja cestom kao i do sada.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Hor Slavu iz Amsterdama već 26 godina na repertoaru ima izvornu muziku sa Balkana. Holanđani posebno njeguju bosansku sevdalinku, izvode neke od najljepših ljubavnih pjesama iz Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić Hadži Hasanović zabilježila je nastup Hora Slavu u Sarajevu.
Ivo Boswijk, ik ben dirigent van koor Slavoj uit Amsterdam.
Zovem se Ivo Boswijk, dirigent sam hora Slavoj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da čujemo kako izvorno zvuče sevdalinke i kako naše izvođenje muzike ovog podneblja primaju ovdje kod vas.
Ik heet Nina Telleha en ik woon in Amsterdam en ik zing bij Slavoj.
Zovem se Nina Telleha, pjevam mezzosopran u horu Slavoj. Nije mi teško naučiti tekst pjesama jer toliko je muzika divna da me ponese i želim da naučim riječi i one najteže. Meni se najviše sviđa pjesma Emina zato što je naš dirigent ovu pjesmu lijepo obradio.
Ik vond Bosnië heel erg mooi land.
Bosna i Hercegovina mi se jako svidjela, divna priroda, ljudi ljubazni, predusretljivi. Obišla sam Sarajevo, Zenicu, Travnik, Mostara. Najljepši doživljaj nosim sa Sebilje u Sarajevu jer smo tamo spontano zapjevali. Ljudi su zastajkivali, slušali nas, aplaudirali. Onda su i golubovi kojih je tamo mnogo odjednom poletjeli. Tako da je čarolija bila potpuna.
Ovako Eminu pjeva Kees Baka, privatni poduzetnik iz Amsterdama.
Heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar we zingen het nog maar heel kort.
Pjevao sam najbolje što mogu i što znam, ali ova melodija nije dugo na našem repertoaru. Mi je još uvježbavamo, tako da i meni treba dodatnog vremena da je u potpunosti doživim. Povežem tekst i melodiju i shvatim njeno značenje.
Ik vond Sarajevo heel boeiend, heel internacional. Yeah.
Posebno mi se svidjelo Sarajevo, to je jedan lijep internacionalni grad. Ljudi su prijatni. Ovo je dio Europe u koji se lako zaljubiti. Posebno mi se svidjela sevdalinka. Iako je to pjesma starih vremena, meni se čini kao muzika nade.
Sevdalinka je muzik from the hope.
Strana je na to, no, ali plaći
uzme. Nina Brenjo iz Zenice, koja je novi dom pronašla u Amsterdamu, članica je hora.
Slavoj ima trenutno 22 člana, većina članova je iz Holandije, u stvari jedina sam ja Bosanka i još jedna djevojka iz Ukrajine, ostali su Holanđani. Ovo mi je na neki način nekakav ventil i uvijek sam pjevala u horovima od malena, završila sam i u srednju muzičku školu, nešto baš za moju dušu. Nekad odem tako umora na probu, ali zato kad se vratim, uvijek se vratim s pjesmom. Stvarno je tako.
Tebi, majko, misli lete, preko polja i planina.
Hor iz Amsterdama je, pjevajući sevdalinke, izazvao oduševljenje kod BH publike.
Ja sam Vanessa Poturović, inače profesorca u muzičkoj školi solfeđa. Uvježbani su čak i bolje od mnogih bosansko-hercegovačkih horova. Dakle, da čovjek ne zna zaista odakle su, ne bi prepoznao da su stranci. Tako lijepo pjevaju srdalinku, tako to izvode sa osjećajem.
Zaboravi nikad neću.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrnčić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa želimo vam ugodan ostatak vikenda.